улутчулдуктун күчөйүү Кыргызстанга кауп төндүрүп тур дегенде аңгемелер, болжомдор айтылууда. Кыргызстан өкмөтү маусым айында бурук эткен этник аралык кактыгыстарга эки тараптан да кинаалар барын айтууда. Сарапчылар элде күчөйүп отурган улутчулдук толкуну болочокта жаңы кактыгыстарга түрткү болуу ыктымал дегенде эскертүүлөр айтып жатыр. Энди бул такырыпты студияда әріптесіміз Күлай Бестай одан арай жалғастырса, Күлай, ұлтаралық қақтығыстан кейінгі Қырғызстандағы бүгінгі ахуал қандай болып жатыр екен?
Кыргызстандын оңтүстүгүндө жүздөгөн адамдын өлүмүнө келген бул этник аралык кактыгыстарга не себеп болду деген саволго азырге толук канды накты жооп болмой отур. Кыргызстан убакча өкмөтүнүн мүчөсү, келеси премьер-министрликтен үмүткөр Алмазбек Атамбаев бул тууралуу сөз козгогусу келмейт. Ул типте батыстык журналисттерди кактыгыста каза тапкандардын көбүсү өзбектер деп кабар таратканын сынга алды. Этникалык кактыгыста каза тапкандардын накты саны тууралуу маалымат сураган тилчилерге ул "Биз өз коогамыбызды экиге жарууга жол бермейбиз" деп жооп берген. Атамбаевдин айтуунча, Орталык Азияда биринчи демократиялык эл орнотпокчу болгон убакча өкмөттүн карсыластары жергиликтүү кыргыз менен өзбектердин бирин бири өлтүрүүгө арандатып, ул тараздык туудурду.
И всем этим вызваны вот эти истерии и
осынын бәрі мұндай үкіметті құруға қарсы жасалынып, көтеріліс жасау ұйымдастырылған, әрі ол үшін төленіп қойылған. Бұл ешқандай да этникалық тазалау емес, дейді Алмазбек Атамбаев.
Үкілей, қырғыздың арнайы қызметі қақтығыстарды Бәкиевтің жақтастары ұйымдастырды дегенде мәліметтер таратқан еді ғой.
Я өткен айда Кыргызстандын каупсуздук кызметі Бакиевтің туыстарын исламшыл бүлкшілер мен байланыс орнатып, ұлтаралық араздықты қоздырды деп айыптаған. Олардың мақсаты Талибан мен исламшыл қозғалыстардың араласуы мен қақтығыс тудырып, жаңа үкіметті тұрақсыздандыру болған деп арнайы қызмет ресмилері айтқан болатын. Бірақ кейбір бақылаушылар үкімет бұл қырғындарды кімдер жасап отырғаны жайлы ақпаратты басынан білген, әрі оны жасырып қалған дейді. Сыншылардың пікірінше, ел жетекшілері бұл қырғынға өздерінің қатысы барлығын жылы жауып қойып отыр. Кыргызстан Өзбекстан достас қауымдастығының вице-президенті Жолдас Жолдашеваның айтуынша, ел астанасы Бішкектің өзінде көп арандатушылықтар болған. Оның сөзіне қарағанда, оңтүстікте өз бизнестері бар, әрі аймақта ықпалды болған біраз өзбектер қара майка киген белгісіз біреулердің арандатуымен қақтығысқа барғандарын айтқан.
Те бедные өзбеки говорили, что нас снабжают.
Жергілікті өзбектер жалданған адамдар алдын ала қаруланып, белгі берілген кезде көшеге шығу тапсырылғандығын айтты. Олар университет жатақханаларына барып, онда көптеген қырғыз қыздарын жауыздықпен зорлап өлтірген, дейді Жолдашева. Осыған дейін Қырғызстанның оңтүстігіндегі қырғынды қырғыздар бастаған деген сөздер жиі айтылып, ол этникалық топтар арасында жаулық қарым-қатынасты қоздырған еді. Ал қақтығыс кезінде өз еркімен Ош аймағындағы полиция басшысы қызметін уақытша атқарған оппозиция жетекшісі Атажұрт партиясының жетекшісі Өмірбек Суваналиевтің айтуы бойынша аймақтағы қақтығыс аяғасынан қырғыз бен өзбек жастарының казинодағы төбелесінен шықты. Ол жалданған адамдардың немесе шабуылдаушылардың қырғыз әйелдерін зорлады дегенге еш дәлел жоқ, дейді.
Говорят о каких-то маджахедах.
Мұнда ислам экстремистері мен жалданған адамдар туралы түрлі сөздер айтылып жатыр, оның бәрі қиялдан туған әңгімелер. Уақытша үкімет тым жауапсыз әрекет етуде, дейді оппозиция өкілі Суваналиев. Ол уақытша үкімет өзінің жауапкершілігін жасырып қою мақсатында қақтығысқа үшінші күштерді ойлап тапты, дейді. Бұл тұрғыда ол сәуір айынан бергі оңтүстіктегі оқиғаларға да тоқталып өтеді. Мамыр айында биліктен қуылған Бакиевтің жақтастары Жалалабадтағы жергілікті әкімшілік үйін басып алғанда аймақта жаппай көтеріліс болу қаупі астында қалған уақытша үкімет ашылық өзбек терге қайырылып көмек сұрағанын айтады Суваналиев.
Күлей, Қырғызстанда қақтығыстар кезінде Бәкиевтің туыстарының үйлері де талқандалған еді ғой. Оны кімдер жасағаны анықталды ма?
Я этникалық өзбек халықтар достастық университетінің директоры Қадыржан Батыров өзінің Родина партиясына Құрманбек Бәкиев жақтастарына қарсы күштер жинағандығы айтылып отыр. Қылым шамы адам құқын қорғаушы ұйымының жетекшісі Азиза Абдурасулованың айтуынша, Батыров өзінің жақтастарын Бәкиев отбасына тиесілі үйлерді өртеуге шақырған.
Я плакала, сидела в кабинете Текебаева. Я умоляла остановить, но он не мог остановить.
Мен Өмірбек Текебаевтың кеңсесіне барып, оны тоқтатуын сұрадым. Мен жылап тұрып, жалынып сұрадым, бірақ Текебаев оған телефон арқылы шығып, Батыровтан сұрағанмен оны тоқтата алмады. Уақытша үкімет бұл этникалық жағдайды пайдаланды. Олардың олай жасауға құқы жоқ еді, дейді Абдурасулова. Үкімет кейін бұл жақтан қашып кеткен Батыровқа қарсы қылмыстық іс ашты. Көптеген қырғыз оны өткен айдағы қақтығысты ұйымдастырды, деп айыптайды. Абдурасулованың айтуына қарағанда, мамыр айындағы оқиға бұрыннан келе жатқан жағдайды ушықтырды, десе де онымен қоса басқа да сынайтушылар онсыз да қысым астында отырған үкіметті айыптағылары келмейді.
Күлай, Қырғыз елінде ұлтшылдық күшейе бастағаны жөнінде кімдер айтып ескертіп отыр?
Кыргызстандагы АКШ элчисинин орун басары Ларри Мэммот жана башкалар да маусым айында кактылыштын чыгууна бир катар карама кайшы себептер болду дегеле, ал алдагы убакта да кайталануу каупун туудурганын айтады. Алардын ортак пикиринче, туруктуу келечекке деген жалгыз үмүт тәуелсиз зерттөөлөрдүн адил эри шынайы болууна тәуелдүү болады. Десе де ашлык өзбектер менен халыкаралык коомдоштуктун тергөөлөр адил жүрөтүнө күдүгү басым болуп отур. Бул тууста Кыргызстандагы улутчулдук эки тараптан да улгайып отур. Сынчылар өкмөттүн оңтүстүктөгү кактылыштын шынайы себептерин аныктап дан бас тартуу аркылуу кыргыздардын улутчулдугун өсүрүп отур дейди. Сонымен катар бул тууста өзбектер арасында да улутчулдук сезими улгайып барады. Өзбекстанда элдин белгилүү эстрада жылдызы Усманова өзүнүн анында Кыргызстандын оңтүстүгүндөгү кыргын үчүн кыргыздарды айыптаган, сол кезде түшүрүлгөн сүрөттөр анын интернеттеги видео клипине коюлган. Өзбекстан президенти Ислам Каримов кыргыз өкмөтүнүн бул улут аралык кактылыштын артында үчүнчү күчтөр тур деп айтканын колдоп коом алдында мәлімдеме жасаганына карамастан, өзбек анчысынын мындай даулу әнді өктемшіл биліктің рұқсатынсыз жарыққа шығарғанына сенетіндер де аз ғана. Егер жағдай осылай күрделене берсе, этникалық қақтығыс шекарадан асып, Орталық Азияның басқа да бір бөлігінде бұрқете қалуы мүмкін дейді сарапшылар. Роза Отынбаева қазан айында өтетін жоспарланған парламенттік сайлауға дейін жаңадан уақытша үкімет құрып жатқанда, оның бірқатар одақтастары да жікке бөліне бастаған, олар өз алдына саяси партия құрып жатыр.